Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull að sjálfsögðu. Þetta léttöl sem við erum að unna með og auðlýsa fyrir þá. En hérna við erum að taka upp í, já, þetta jafntefla móti Bayern sem að var í gær. Þetta tekið upp og hérna, og allt opið því einvíð ennþá. Við erum allir mjög kátum með það. Steini og Maggi, þið erum með mér á línunni. Við erum, eins og segir, þetta er allt lifandi ennþá hjá okkur.
Algjörlega.
Já, þetta bara, þetta ekki drauma úrslitinn, en engu að síður að þetta geti verið svo miklu, miklu vera. Haldar heinu, það var risastort.
Ákvæmlega, við stefnum á að fara til Þýskalands og við vildum bara hafa þetta einu í lifandi, þannig að það ágætt. Við ætlum aðeins að byrja, við ætlum bara rétt að koma að henni byrjun, fyrst að hérna, við erum að tala um partí í framöndan, sko, þá ásamt til Liverpool klúbsins, þeir eru farnir að svona leggja loka hönd á hana, þeir eru komnir gestir og það ekki með þess að opna núna helgina og hvernig er þetta að steinni? Þú ert þótt okkar maður með hérna samböndin í klubbin.
Já, það verður sko engir, ekki skrifa ennir er gummi tjekkar hjá Leifubklubnum í ár. Þetta verður sko alveg glerharði tjekkar. Mestari Vladís Mítsjar og frændið hans Patrik Bergar. Það verður ekki neist klór. Nei, mér skilst að þeir ætli að fara að byrja að selja núna miða á föstudaginn. Þetta verður mikil hátíð og þeir sem hafa farið á þessar hátíður undir að fara ná vita að þetta er alveg stórkostlega skemmtilegt. Og að sjálfsögðu mun kopp.is gengið hérna, fjölmenn á hátíðina. Ég held að þeir byrja núna að selja 10 manna borð saman á föstudaginn og síðan farið þetta í almenna sölu ykkur tíma næstu viku en við allan að hvetjum menn til að taka daginn frá. Þetta er semst 7. apríl sem að þetta er að fara fram, þessi mikla hátíð.
Þetta er líka svolítið á, ef ekki á þessu tímabili, þá hvenar, sko, stemmingin er svolítið núna, sko.
Algjörlega.
Já, já.
Og það er bara, Steini, svo sem það hefur hitt smíser og getur sátt mér ég hérna varð fyrir þegar óvandu ánægði þegar við Steini vorum degi og lengi í Liverpool. Núna fyrir einu og hálfa ári með hóp að hérna vera vafra á brygginu og hitti þarna mannslíf ég ætla bara að fá að taka mynd af sem að gaf sér alveg hálftíma í að spjalla við mjög fótbolta sem var Patrik Bergur og hann virkaði einstaklega ljúfur og greinilega mikið inn í málum félagsins var það búin að vera mikið á vellinum og bara já, satt hann oss bara að spjalla við okkur og tala heilmikið um íslenska fótbolta og virkaði bara eðal maður og allan hátt þannig
að þeir eru heilmikið að starfa fyrir klubbi núna ekki líka bara þeir farið Bandaríkjana í þessar ferðir og okkar svoleiðis pælingar.
Það bara þannig að báði mjög öflugir í hérna, þessum Old Boys fótboltaliðum, þeir eru í flestum sem leikjum þar og virðast bara vera heilmikið og minna Berger hefur verið mjög duglegur að hann að fara á völlin og bara, já, halda tengingu við félagið. Alveg bara, já, bara talaði náttúrulega ekkert nema vel um borgina og klúbin og allt það, þetta verið bara mjög gaman og Steini hefur nú satt okkur sögur að því að smýsa sé ekki leiðilegu maður, hann eða getur kannski bætt eitthvað í þann svarpinn.
Það mesti mistari sem ég hef hitt á öllum leikmönnum fyrir og síðar og hef ég búin að hitta það á ansi marga. Þetta er algjör eðaldrengur og ekki var nú leiðileg síðasta spynna hans
fyrir Leopold og sín tíma. Heldur betur.
Þannig að það er bara, þetta er algjör mistari og bara, eins og sé, af öllum og af mörgum ólöstuðum að þá er þetta er svona besti hérna leikmaðurinn svona að tala við að
möllum. Ég vil þetta segja, við treystum og það við fáum að heyra eitthvað um Istanbul og hálfleikinn og þetta partí eftir leik og svona þetta er náttúrulega þú toppar ekkert endin á ferlinum við fattum við smísir að bæði skori leiknum og í víti og bara kveðja klúbin þannig, það verður mjög gaman.
Berger líka í maður rétt, hann er 2002 tímabilið ekki, hann er eftir að hjá okkur þá.
Jú.
Þetta er svolítið svona, Magnus sko Berger er svona í minningunni einhvern veginn meiri leikmaður, svona var starri leikmaður fyrir Liverpool en ég held að það sem hinn gerði í síðasta leiknum sínum er náttúrulega bara svo unik og stórkostlegt að í mínum huga verður hann alltaf hann á toppnum í sögunni.
Þetta er nokkar, þetta er bara svipa eins og Ríki er alltaf að fá núna að þér einhvern veginn frá hérna Anfield Rapp var alltaf 9-10 og það skoraði ekki með Everton. Þetta er 7. apríl, þetta er í miðbænum sýtismer að þessu sinni sem er bara betra, þannig að þetta verður gott partí. Við setjum þetta á síðunni okkur og komum betur inn á þetta sína.
Ingi Björn og Jón Þór og félagar í klubnum, þeir verða með þetta allt á hennu.
Herðu, við hérna, eins og segjum, við dagskanum dag er náttúrulega þessi bæjarleikur og við skoðum náttúrulega næstaleik líka. Það er rosalegt prógram núna og bara svona nokkurn veginn háspenna lífsetta og ég meina Stein, ef við skoðum þennan leik, ég meina er ekki eiginlega hægt að segja að við þurfum að bíða 3 vikur í viðbót til að meta hvort þetta voru góð úrslit eða ekki. Þetta er svona, þetta var þetta óvenjulegt með að við tímabilið fyrir allavega í Evrópu.
Já, þetta er svona, þetta er svona, það sem maður var að óska sér í þessu var náttúrulega, já, náttúrulega hefði maður vilja bara að við rísa sigur og bara einmið búið. En svona, næst á eftir sigrinum var óskin að halda hreinu. Þau eru svo dýr og vond þessi mörk sem menn er að fá á sig, þessi útivallamörk. Þannig að það var, þetta var svolítið það sem maður var svolítið hrættu við, engin Virgil komninir í hérna, 4. og 5. kosti í miðvarastöðunum. Trent að koma ekki búin að spila fullan leik síðan ég veit ekki hvenar, þannig að það var svona margtvarandi vörnina sem að var svolítið bangin við og þarlegandi var þetta svona ósk númer 2, það er allavega að ná að halda hreinu, af því að það var eiginlega þetta liðupúlið á alveg að geta sett mörk á þetta bæinlið og ég er bara samfærður það við eigum minni mörk á þá í setnileiknum og þá telja þau 2-falt.
Maggi, við gerum 0-0 jættöfli líka í 16. úrslitum síðast, bara ef við verið röð, erum við ekki bara að horfa að svipa að reynda sko tölfræðinni, sko við verið alla leikið er náttúrulega með bæjarn og svo örugglega tölfræði bæjarn og heimavall er örugglega með þeim, en hvernig ferðu til munn hérna svona áður nú fer í loftið?
Þetta er alveg sjens, ég myndi meta líkundar okkar svona 25-30%, en það er alveg sjens. Og meina, kannski byrja að tala um leik í gær, mér fannst í rauninni kannski alltaf lítið gert í því hversu flottur fótboltaleikur þetta var. Þetta var að mínu viti alveg ótrúlega grimmur fótboltaleikur og hérna og stundum þegar að menn taka 0-0 jafntefli einhvern veginn, það líta menn einhvern veginn á að hlutirnir hafi verið á einhverjum ákveðnum stað. En þarna var alveg ótrúlega margt skemmtilegt í gangi sem að var bara, já, bara óvanalegt. Það kom alltaf öllum óvart og ég var að ræði þetta fyrir þáttinn að þeir snillingar sem að voru á BT Sport gerðu þess lítið úr bæinn munnin og hægt væri og ég heldur gaman að því að svona eftir svona 20 mínútur lýsendurnir sem að voru þarna tveir voru búin að tala svolítið bæinn og það sagði annar, já, bæinn hefur reyndar ekki tapað í síðustu 14 leikjum, hvað það var sko, og það var bara, þeir voru ekki alveg kannski á þessum stað. En ég meina, bæinn náttúrulega stóð sko varnarleik, ótrúlega agaðan varnarleik og svo kannski var maður að lesa sér það til í dagann náttúrulega Niko Kovac náttúrulega var að tala við sko sitt fótboltalið í fyrra og það fótboltalið hétt hvað Frankfurt og þeir lágu til baka og beittu skyndisóknum og augunin í leiknum í gær var sko geggjuð, hann er að varnarleikur bæjar var náttúrulega alveg upp á grilljón í þessum leik og það náttúrulega er eitthvað sem að hefur verið vesen hjá þeim í vetur, þannig að hann, svo sem það þurfti ekki endilega að vera geimferða snillingur til þess að áttast á því að minna Róma og City voru teknir og drepnir á fyrsta hálftímanum og Anfield í fyrra og það var eitthvað sem hann alltaf greinilega að lenda í og það var bara það planan skekk upp. Að því sögðu þá er við alltaf klárlega að græða því að Jürgen Klopp hefur komið til Bayern áður og hérna staðið sér bara nokkuð vel, þannig að minna, hann þekkir hvað hann er að fara út í. Það sem er kannski hræður mann alltaf það, hversu ótrúlega lélegir við höfum verið úti vel í vetur. En leikplanið í gær fannst mér ganga flott upp og við skulum heldur ekkit gleyma því að mér fannst við skítrægir varnarlega fyrsta 20 mínútur með að mér voru aðeins að stíga ölduna eftir að missa Virgil og við skulum ekkit heldur gleyma því að þegar Dejan Lovren og Joe Gomez voru heilir þá var Matip ekki einsinni hóp, þannig að við vorum með klárlega þann sem að í haust var rankaður hérna, 4. hafsend og miðjumann í hafsendaparinu. Og hérna, það var þetta bara dálítið magnaður árangur að halda hreinu og gera það á þann hátt sem að við gerum. Því að satt að segja, þá var það þannig að þeir voru ekki í hérna, vaðandi færum bæjararnir þá er kannski ekki sótt mikið það sem kom á vörnina það voru við að standa á okkur sem var mjög jákvætt það var líka alveg eitthvað sem að við hefum gett að gert betur kannski tökum það eftir
Nákvæmlega, ég aðeins steinni áður en við förum í leikinn, sko, þetta var svolítið umræða til dæmis í hálfleik hjá á bítisport og hérna víða kannski og ég svona aðeins að velta fyrir mér, við náttúrulega virkuðum eins og Maggi segir og þú komst inn á trendir komið til hérna, smá fjárveru og Fabinho og Mati betur kannski 28. miðvaraparið sem kloppstittir upp síðan og tók í Liverpool sem náttúrulega bara sturlað en sko eins og núna, þeir eru að koma frá fríið frá Marbella og einhverju smá æfingatímabili á Anfield er ekki búin að melfa út, þeir eru ekki búin að spila og þetta annað skipta mjög stuttum tíma sem fáum það, ég mun að Klopp eru ekki að horfa svolítið að hann hafi náð núna allavega mesta síðan hann kom svona sínu jólafríi innan geðsilapa og þá hvort að það kannski hafi aðeins dregið úr okkur tennundar í gær en gefur kannski vonandi björstinni til lengri tíma liði.
Æ, ég held ekki, ég reyndar skil ekki ennþá þetta Dubai ferðalag sko gegnum einhverju tímabelti og djettleg og allt sem að því fylgir og ég svona, mér fannst það frekar furðulegt sko en þetta, maður beigja, ég held mér skildist að mesta sjokki við þetta maður beigja dæmi var að það var verra veður þar á Spáni heldur hún var á Englandi á meður voru þarna þetta menn hafa verið svolítið sjokkanaðar yfir því en ég held ekki, ég held að Klopp hefur margoft sýnt að hann þarf helst að vera á æfingasvæðinu með liðið, hann vill helst geta aðeins unnið í ákveðnum hlutum ég ekkit viss að við hefum varð svona vel í þessum leik með þennan mannskap í vörninni ef að Klopp hefði ekki verið með geta verið að setja þetta upp hægri vinstri á æfingasvæðinu hann tíma sem að þeir eru búin að vera hafa á milli þessara leikja ég nokkuð vissum að hérna vörnin hefði virkað svona meira sé ekki þótt hún hafi verið aðeins það hristast þannig í byrjun
en hann segir alveg ljóst eftir leik að Lovren var aldrei séns
og þeir eru búinir að vera æfa þetta skipulag allan tíman það alveg morgun ljóst en ég jújú, bæinn hérna settu leikinn fínt upp og áttu ágætis varnarleik en sýndi á sér á fína varnarleik og svona komu á óvart hversu varkarið þið voru en þetta var nú fyrst og fremst okkar klúður að hafa ekki sett á það mark ég meina, Sadio Mane inn á markteig og engin á milli hans og marksisnum að markvörðurinn og þessa bolta bara á að setja á marki ef það er ekki dauða færi þá veit ég ekki hvað þannig að það var ekki öflug varnarleiku sem að koma í veg fyrir að við skoruðum þar og nokkur önnur tilvik þar sem við vorum bara síðasta snerting eða síðasta sending hjá okkur var bara léleg, það bara vantaði aðeins upp á þarna svona endri sjöldum mér fannst oft á tíðum við vera mjög nálægt í að spóla í gegnum þessa bæinn vörð, þannig að ég nokkuð við sem að og við eigum að eiga mörkinni hérna fyrir setja leikinn og ég allavega vil meina að það sé aðeins meiri heldur en 25-35% líku fyrir okkur, ég held að sé mun meir og ef við fyrir að tala tölfræðir og tala þessi 0-0 leikir og allt það ég veit ekki betur en að Liverpool hefur alltaf unnið stort útileiki í Evrópu þar sem við þrýrum á vellinum.
Það er hárrétt. En það sem ég ekki meina steinni það að fá eitt færi á móti liði í 90 mínútur, það sýnir það að liðið hafi náð góðum varnarleik og minna Klopp var alveg brjálaður eftir leikinn að Kovac sagði þetta var ekki verið meistaradeildarleikur og eitthvað svoleiðis, þannig að hann klárlega komst undir skinnið á Klopp með það að hann lagði leikinn allt öðru uppheldur við allir reknum með. Ég meina það að David Alaba hafi ekki farið nema fjórum sinnum yfir miðjuna í leiknum var að held ég alveg ákveð upplegg. Ég alveg sammála því að Mane átti að skora þessu færi en að öðru leiti þá vorum við nú ekki að fara svo glatt í gegnum þá auðvitað höfum við kannski verið nálægt í það var það líka munurinn á góðum varnamönnum og slökuvarnamönnum sko.
En heldur hann að koma eitthvað óvart? Ég var ekkert sérstaklega hissa að þeir hafi bakkað sko.
Jó, það kom mér óvart. Það kom mér óvart hversu ótrúlega mikið þeir vörðust. Þeir vörðust á sjö leikmönnum allan leikinn. Meina James Rodriguez var sjöundi varnamaður. Þeir létu franska Kingsley Coman og Gnabry sækja á vörnuna okkar enda Gnabry var reynda var mjög góður og alveg magnað að Arsenal hafi gefið þennan strákur einhverjar hvað 2 milljónir pund til verði bremi fyrir tveimur árum að öðru leiti þá voru þeir bara verjast á sjö mönnum þannig að jú það kom mér óvart að þeir skildu leggja leikinn þannig upp einhvern veginn og að þeir og það getum alltaf við getum líka sagt það að þú veist það klárlega eitthvað sem að segir þetta bara hversa status við erum komnir með að Bayern München sem að nú ekki með virðingu fyrir Leicester eða Watford að þeir komi á Anfield til að verjast á sjö leikmönnum. Það eru þetta bara eitthvað sem kom mér óvart og allavega reyndar ég ætla ekki að þetta hafi verið skörpustu nýjóðarnir í skúfunni þarna nema Luis Oca Garcia og BT þar sem að við vorum búin að tala það að bæinn væri búin að leka mörkum og það væri suspekt varnarlega og töluðum við um það að ef þeir ætla ef það var eitthvað skynsemi þá myndu við bara leggja línuna í sín aftarlega ég meina Hummels og hvað er hérna Súli þarna sem 8.40 hæð þarna hafsendin með Hummels að þú veist, þeir voru bara á depóanum í leiknum, þeir lágu bara mjög aftarlega með línuna, þannig að við vorum ekki að koma svo glatt á bakið og alveg sammála steina samt að svo þegar við svona fengum sjensa, ég meina Robertson þarna ólíku sjálfum sér í fyrirlaug að negla boltanum í innkast í ágætis upplöpum og var það Keita sem að átti sendinguna þarna í svona nærri því að Robertson, við vorum svona kannski nálægt því, en svona heilt yfir fannst mér Bayern standa þetta vel af sér og þeir náttúrulega þeir leistu pressun okkar ótrúlega vel, voru að ná að veist, spila boltanum 7-8 sinni sín á milli. Þannig að þetta var bara flott bæinlið á Anfield og minna, ég bara, veist, já, hvað, veist, líkurnar 25-30, minna, þú veist aldrei alveg hvað gerist með Liverpool. Ég meina, þeir fóru til Belgar og það gátti ekki neitt. Þegar við vorum saman úti þá voru við ekki reknir með 5-0 seri. Þannig að þetta lið á einhvern veginn bara allt í sér og ég held að Bæl hlýtur að koma ofur á völlin, þeir mun ekki sætta sig við það, held ég, heimamennir að þeir standi aftur svona leik og þá auðvitað eru sjensarnir því að þú veist, það alveg þannig að þeir eru Hummels og Súli eru hægir og það þannig að miðjan þeirra í Thiago og hérna Martínez líka hæg. Þannig að þú veist, það eru auðvitað möguleikarnir sem við höfum en mína það að fara á Allianz Arena, ég hef ekki verið á þessum vellinu, skist það sé alveg geggju stemming þarna á meistaradeildar kvöldi, klart mála Liverpool fekk ákveðin innblástur frá vellinu mikið til að byrja með þó að völlurinn hafi kannski þagnaði seinni, þá það alveg stórt skref að fara þarna uppi því að það náttúrulega annað sem sást sko, dálítið gaman að sjá það eftir leik og að klappa vellinum, þú veist, þetta náttúrulega lið þó þetta sé ekki sama bæinlið fyrir 5-6 árum, þá eru þetta gaurar sem eru bara endalausa reynsla af því að vera á þessum stað. Þeir Bayern féll síðast út í 16 úrslit 2010, þannig að síðustu 8 árin eru búin að komast í undanúrslit og úrslit held ég hvað 7 á síðustu 8 árum. Þannig að þarna eru þetta bara reynsla í félaginu, reynsla í leikmönnunum. Þannig að við erum bara að fara á alveg svakalega, hvað að segja, skemmtilega slóðir og við erum bara enn eitt, hvað að segja, þetta er svona enn eitt svona challenge fyrir klúbbin okkar því að með virðingu fyrir Porto og Róma að þú veist þá kannski sitt í þetta lið sem við þurftum að kljástu því fyrra sem risalið, nú fáum við bara risalið og erum ekki endilega glaðum úrslitin þetta heldur engin katastrófa komin góðu og þetta 0-0 þannig að það verður bara ógæslega gaman að sjá hvernig þið standa af sér þú veist næstu leikir, þú veist að fyrir utan með virðingu fyrir Watford, þá eru næstu leikir sko, you know, þetta Everton og Bayern úti þannig að eru geggju verkefni og það var auðvitað sem allir Henderson sagði þannig við talið fyrir leiki gæra, þú veist það var einföldun að tala um að þetta frí hefði verið út á Bayern leiknum og Manchester leiknum, það var bara verið að fara í gegnum tímabilið, þannig að þetta 10 daga stopp og þessi spánaferð bara vonandi að svona hjálpa þeim við næstu sko 6-8-10 vikur frekar heldur en bara nákvæmlega þennan leik þó sem er alveg augljóst að þegar við þurfum að vinna hann aðeins í gær og bara eitt af því sem ég fannst geggjast bara þetta var að mínu viti þá var þetta besta frammistaða miðju tríó sem svo okkar í langan tíma og kannski bara í allan vitur, mér fannst miðjan hjá okkur algjörlega frábær og í rauninni bara ferlegt að við hefum ekki náða að tengja í báðar áttir þangað, þeir unnu bara að horfa tölfræðum unna bolta sendinga hlutfall og voru bara virkilega flottir þannig að veist, setnilegnum verið sannfærum að Fabinho verið komin að það er bara gaman að sjá hverjir verða þar það er eitt af því sem ég hlakka líka til að sjá er að mann er svo Fabinho sem að er mest direkt að þeim verið komin inn á miðjuna því það var kannski það eina sem að Vinaldum og Hendon og ekki að gera en veist, fullt af möguleikum
tökum þetta, þú komin sko langt fram í dagskrána hjá mér. Ég er bara slökkuð þessu. Hérna, Steini, aðeins farandi bæjan og klárum það þessi, ég meina, þeir eru búin að síðustu þreir leikir á móti enskulið, það voru þessir árlegu leikir á móti Arsenal, það ekki það langt sem að þeir leikir voru og þeir dunnu síðustu þrjá fimmi. Og það engin virðing og ég meina öll umræðan fyrir þennan leik og allt, það var hvað er rauninni að Liverpool var mikið favorit, svo það kannski snýst núna, en ég meina þetta er rauninni eins og við sögum að þetta City kom á Anfield, það er rosalegur virðing sem hefur verið að sína Liverpool með leikplanu og bæjarn í setni hálfleik voru hvað er að tefja bara mjög snemma í setni hálfleik sko, og rauninni bara viðurkenna það að vera stoltir að þetta leik. Sko.
Já, það er rauninni bara sýnir þetta bara hversu langt þetta lið er komið bara í þessari þróun bara í fyrra þá hérna í þessu Evrópu vegferða þá vorum við að slá þessi lið köld bara menn vissu allar hvaða ná sér stóð veðrið að með að núna þá vita þeir að þessara hættu þú bara veist að Liverpool getur refsað alveg grimmilega, þetta bara alveg eins og hérna þessi lið Barcelona City og mótherjarnir eru fyrst og fremst að reyna svona takmarka ég ætla ekki að segja takmarka skaðan en allavega að koma vera það þéttir að það sé ekki einfalt mára að breyka þá og það að lið eins og Manchester City og Bayern séu farnir að spila þessa slíka taktik og Anfield segir bara nákvæmlega hvert þetta liði komið þetta klopp
Nókvæmlega, ég líka eins og komaði sinna á þannig, ég meina þetta hrun, eins og við varum að tala fyrir leik, það nú verulega ofmetið, þú veist, þeir eru vissulega ekki búin að rústa deildinni, en það ekki eins og hafa átt eitthvað Harry Kýri ár núna.
Nei, er það ekki konu þremur, geta verið þremur stigum á eftir Dortmund núna, ég meina, það vita allir hvernig þetta þýska tímambil er að fara enda, það er bæinn er að fara ná í þess að dollu sín eins og vanalega og þetta svo kallega hrun, jú, þeir bara málið er í þessum deildum þar sem að það er bara eitt lið, eitt til tvö lið sem að er að dómenara og spurning bara hvort er að vinnur og síðan á Ítali og í Þýskalandi þar sem að þá snýst þetta meirum bara með hversu miklu mun þessi lið að hvenar þau vinna titilinn á vorin að það er stórlega orðum aukið að tala hrun hjá þessum liðum. Þetta er ennþá verulega vel skipa lið og með heimsklassa menn í öllu stöðum þannig að ég blæs bara svoleiðis og bara mér fannst bara magnað hversu mikið var hægt að tala hversu mikið er náðu að láta tala sér niður bæjar fyrir
hennar. Það er svolítið pirrandi og þetta með þessi þetta svona vinnalegi frekar geggja með þeim og þetta var akkurat ekki lið sem ég vildi láta tala niður, eitthvað langbæsta lið Þýskaland, sko. Þeir eru ríkar heldur með hinliðin heldur saman, sko.
En er eitthvað að kaupa þetta? Ég meina þegar eru bullar eitthvað út í loftið bara, þá hljóta menn að segja bara, nei, hei, þessi er að djóka það lítur bara að vera bara hver í þessum heimi hérna vill meina það að bæjan munn sé ekki einn af risum Evrópu eins og staðan þetta
Nákvæmlega, og þeir eru ekkit að fara í bráð það alveg ljóst, en Maggi, ég aðeins varandi okkar lið að snúum okkur alltaf þeim, þetta er ekki bara þessunleika, það er búið að vera undanfærið og vonandi erum að sjá ykkur jákvæðri teikn núna, en ég það er orðið áhyggjöfni hvað Liverpool treystir orðið, mér finnst bara nánast í engöngu á þessa fremstu þrjá hvað var það mörk, ég sé allt og lítið frá hinnu.
Samanlega er því, það er alveg hárrétt og það er kannski það sem er kannski mótsögnin í því að mér fannst miðjan virka ótrúlega flott, þá meina ég svona þessari vinnu með að vinna boltan og koma hann fram að eitthvað því þá auðvitað þurfum að fara að fá mörk þaðan, það er alveg augljóst mál og í rauninni líka bara settbísatrið og svona við eigum að eitthvað fá meir út úr þessu, þú veist ef við ætlum að ná þanga sem við viljum ná þá er það bara þannig að við þurfum að vera tilbúnir að grípa þegar við erum ekki að láta þessa marka vilja þarna fram í skora og þeir kannski einmitt manni náttúrulega klárlega fékk bestu færin í gær eiginlega Sala fekk einn skalla í fyrirhálleik.
Gleymir þetta líka Matip sem var afleitur þegar
hann markið. Hann ekki fram í það var alltaf hræðilegt að hann fengi þarna þetta færi fyrirhálleik og svo skotið á við Deboanum sem fór þarna í blokk 302 í kostungunni í seinna leik. Það var ekki alveg mér fannst ekki
sanngjarnt. Hann er alveg eins og fáleir að koma sér í færi en Ja,
nákvæmlega. En það alveg sammála því og það auðvitað bara eitthvað sem við kannski bara skrefi sem Keita á eftir því að Keita náttúrulega klárlega komin að stað, það alveg augljóst og hann var mjög fast hann eða flottan leika mörguleiti gær óöpinn kannski með sendingar þar annar sem að þau geta orðið stofsendingar og skotin sem að varnarvendur hendi sér fyrir en við verðum að fá fleiri mörk frá miðjunni og það er svo sem reyndar, við getum horta það Vínaldum skorar náttúrulega mjög flott mark hérna í móti Bormótt nýlega og bara vonandi það bara svona eitthvað sæna því sem þarf að koma en við þurfum klárlega að fara þar því að það var alltaf þess að sást í gær einmitt að Alaba og Kimmich sem eru sóknarbakverðir upplagi, Bayern hefur notað þá sem sóknarbakverði, ég man ekki hvað er búin að skora í síðustu tvö ár þá að tala þarna upp þeir voru bara hafðir niður í að loka á þessa þrjá sóknarmenn okkar og þá verðum við svolítið að fá ógnina frá miðjunni og það bara, ég held að það hefur verið eitt af verkefnum spánarferðarinnar að vinna í gegnum ykkur að svoleiðsluti því að ég held að maður, þegar maður fer þarna í svona ferðir á miðju ári þá séum bara að fara að vinna í einhverjum veikleikum sem maður vilji ná úr og ég gerum við vonur um að við séum svona fyrstu merkið þessi ger
Nókulega, var þetta aðeins ég gleymd að var þessi ferðir það bara, þetta eru 21 dagar sem fór þarna í að af meiðsla tímabili Gómez og Lovren til dæmis, það eitthvað sem við getum eiginlega ekki beðið mikið lengur eftir en það ágætt líka út af því að sko var þetta þessa miðjusteini þá líka Shakiri þarf að koma inn aftur, við erum búin að núna eftir áramóti yfir hann bara horfið og ég, mér finnst til að breddin hafa minkað eftir því sem líður á tímabili út af því að Origi og Störri það alltaf lengist tímabili frá því að þeir gera eitthvað sem að skipti máli, sko. Hvað þá lala annar?
Já, ég held að síðan svona, við höfum náð alveg ótrúlega að vinna okkur út úr þessu hérna, dæmi með vörnina. Við menum bara í þessum leik á móti þessu risa liði að halda hreinu, við erum náttúrulega bara meira en að segja það þegar það vantar svona mikið vörnina. En ég held að þessi langmesti skorturinn á hérna, einhverju framáið, sérstaklega núna eftir að það slöknaði alveg á Shakiri. Þá hann allan að var að koma inn á bekknum og hann var að breyta leikjum og hann var að koma mörkinn í þetta Sturridge gerði það með hérna í upphafi tímabils og náttúrulega Origi hafði náttúrulega við hallmæli honum ekkert eftir þetta Everton mark en það vantar einhverja breytingu og bara eins og við höfum margoft komið inn á í þessum podcastum að munurinn á okkur og City er að henda þarna mönnum inn og sem aðeir eru á bekknum sem eru eins og Gabriel Jesus og hérna Riyad Mahrez og stundum verða Sané og stundum verða Störling þannig að þetta er þarna eru svona, já, það er við erum með rauninni ágætisbreytt en eins og staðar en núna þá er bara slökkt á öllum kertum hjá þessum hérna, sem eiga að vera svona framala á vellinum til að koma inn og breyta leikinn og það finnst mér miklu alvarlegra mál heldur en vörninn raun við erum að standa okkur alveg ótrúlega í að þetta kofar hana
Er ekki að horfa að svolítið þannig steini, ég veit ég hvort að lesa mjög gott viðtal við Pep Lindes núna fyrir þennan leik og þar er sérstaklega verið að taka Fabinho og hafa mikilvægt að gera breytingar á miðjunni eftir síðasta tímabila þeirra mati og hann er að standa undir öllu þeim væntingum og svona þannig tíja þannig upp þetta viðtal hvort þetta var á official síðunni ég maður það ekki alveg en ég meina mjög finnst þó að miðjan hafi staðið sér vel í gær og kannski gaf líka Bayern eftir svæði sem að við máttum alveg vera með boltana á ég veit það ekki en hérna mjög finnst við sko hræðilegt þegar Fabinho spilar í vörninni út af því að það kostar svo svakalega og þá er ekki síst sóknarlega að hérna á miðinu, sko, ég held sveimið þá líka, veit ég hvort þú samanlega, ég held að Fabinho, ég myndi flokka sér þriðja besta miðvörun okkar þó að þið búin að spila þrjáleiki er hún
Já, fjórða besta miðvörun, en jújú, alveg klárlega og í rauninni finnst manni það besta við að vera, hérna, kofara vörnina með honum er ekki það að hann sé slagur miðvörður, heldur er að við erum að draga svolítið úr svona styrkleik okkur á miðjunni. Það sem að bjargaði leiknum í gær og gerði það verkum að miðjan var verulega að mínutum impressive er náttúrulega Jordan Henderson átti náttúrulega bara afbrota, hann var bara frábær í þessu leik og bara reyfði þetta allt áfram og Nabi Keita er svo sannarlega að koma tilbaka þannig að það var að því leit miðjan bara fínt út í gær og slapp til, til að hérna með að við gátum nota Fabinho í vördinu en ég alveg samfála því það bara, ég maður vill helst ekki sjá núna leiki hjá liðin öðruvísun en, en að Fabinho sé inn á miðinni það bara, hann er bara það góður og hann að standa algjörlöndi væntingum eins róla og hann fór nú á stað
það má kannski segja sem sko að ef að miðjan var að spila svona eins og í gær og, og Keita myndunum kannski skora eitthvað mörg að þá kannski bara líka og slag, getinlega að eiga leiki þar sem að Fabinho og Van Dijk þessi stóru turnar sem geta báði borðið boltan getur spila saman á og það alveg frábært eiga sammála steina mér veist þráttur að miðjan hafi verið frábæri gær og minn hef ég algjörlega sammála því að hendi svo náttir einna sinni betri leikim í treyjunni að þá held ég að Fabinho verði inn á miðju og Alias er einna í sendinleiknum ég held að það sé bara þannig hann kannski, og hann var nú meðal annars fengind því hann skoraði svolítið að mörkum og ekki bara á vítum en líka með svona langskotum og á þeim stað og hefur svo sem skoraðar hotni þannig að hann gæti líka kannski bara að fara að poppa með mörk það væri bara hrófært
Jájá, það líka náttúrulega faktor hann hefur verið að skapa færi líka sem að er náttúrulega
algjörlega
risa faktor, ég líka farin að hafa þungar ágjör að ég maður ekki hvort að þessi breytti vörninni verður það sem að verða okkur að falli ef það verður okkur eitthvað að falli en ég meina þetta orðið, eins og ég sagði á hann þetta 28. miðvarðaparið sem Klopp stillir upp síðan tók að Liverpool, það ekki þess að hafa verið að Liverpool í 10 ár, sko. Þetta eru orðið með ólíkindum
að fárónett, algjörlega fárónett ég bara þetta, ég bara sá þess að tölu þá bara, bara hefst, held þetta var bara ekki hægt á þeirra mér árum en það er bara þannig og það, þetta er auðvitað eitt af því sem að menn hljóta að adressa í sumar, ég held að menn hljóti að horfa til þess að hérna, að skipta um einn eða bæta við einum og jafnvel bara tveimur hafsendum inn, inn í liðið því að veist, það er einhvern veginn ekkert að frétta af Gómez og löfren var nú hitt, það var ekki settur í jakkafötina í gæra leiknum, satt þarna bara svo nornin í hans og grétu bara og beðið eftir að geta gefið honum sætindi sko og virðist einhvern veginn ekkert vera allavega ekki helgina, það er einhvern veginn með honum helgina heyrðist mér þannig að þá er þetta nú að verða helviti löng seta í honum líka og það er alltaf engin spurning að það er alveg ferlegt að vera bara með tvo heila hafsenda með það sem við eigum að koma fram því að Matip er náttúrulega fýll leikmaður en hann er ekki hann, og mér fannst hann eiga bras, pínlítið bras varnalega hann í byrjun sérstaklega en auðvitað skrifast það líka á það þetta er þetta verið að vinna alltaf með nýjum mönnum þannig að ég er ekkit endilega glaður með að hafa Matip í hafsendunum þó að það sé klárlega skásti kosturinn í dag held ég
sérstaklega sem leik í gær þegar komum frábæla frá honum báður þeir slöktu gjössan að lefa dóski mér var þetta bakverður okkar báður eiga með lakari leikir sem ég sé hann sérstaklega Robertson mér var þetta alveg gjössanlega týndur bæði fram að við og líka í brasi varnarlega en þú veist og kannski skiljanlega það vantar vanda ekki það vantar rosalega mikið í vörnina en hérna ég er að þú veist einn og einn leikur geta verið frábær en þetta kostar yfir langt tímabil og mögulega má tala eins og segja, Fabinho í vörninni hvað við kannski kosta okkur eitthvað fram á við, það alltaf ekki þetta að segja það núna en við erum metta eftir því sem líður á tímabili
algjörlega klart, eins og ég segi sko, það, veist, í gær var miðjan frábær held ég og það sé við getum bara, við söknum kannski ekki endilega Fabinho þannig síðan á miðjunni, hann klárlega búin að vera sá sem að hefur verið svona beittastur í því að íta sóknarlegnum upp ekki það, veist, ef að Salaka væri ekki alveg svona ofboðslega einfættur þá hefði nú sennilega sko, allavega hann að hendur sem geta fengið hérna gullsendingu eftir einhverjar fjóra myndur þarna langa þar sem að kannski akkurat sendinga sem Fabinho hefur verið að senda þá er það það sem að við þurfum að einhvern veginn að fá að verða að vera beittir fram á við og svo kannski annars sem að er náttúrulega ennþá pínlítið pyrrandi sem að ég stóð mjög að þessu leiki gera pyrrandi mig það var það að í svona leik sé ég að setja við ætlum ekki að halla málunum, sammála því en það er kannski pínu pyrrandi að einhvern veginn að vera komnir á þann staðin að hérna dýfa okkur ríki sé að koma inn á til þess að skora sigurmark þetta fyrir mínu náttúrulega bara búinn og var náttúrulega lasinn þarna og æði ekkert síðustu tvo dagana en þú veist það svona hugsa maður ok, er það verið samt að er einhvern veginn Það einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn einmitt þessu steini sagðan, það svolítið öðruvísi þegar City getur hent sínum mönnum inn á það þegar við þurfum að skora markum út í Bayern og við skellum Dývorku og Ríkina. Það var svona pínu líka sjokk að hugsa það að ef að við lendum í því að einhver af þessum þremur fremstu meðast að það var og Ríkinastur. Ég finnst það líka svona verið eitthvað sem þarf að adressa í sumar.
Mér fannst bara heilt yfir voru menn bara eiga fína leik. Það voru alveg svo einar kemur inn og mér fannst bakverðarnir okkar báðir alveg skelfilegir í þessum leik. Mér fannst, og eina sem ég rósamála með að mér fannst af tveimur slæmum leikum fannst mér bara Trent. Jú, hann átti ykkur að tvær rispur hann upp en hversu oft sendan boltan beint í lappirnir að bæja mönnum og hversu oft tók hann rangar ákvarðanir. Hann var alveg bara, hann var haugriðgæður.
Gef honum aðeins að hann var riðgæður og mér fannst hann að móti miklu sterkari vang bæjan heldur Robertson.
Já, mér fannst hérna Gnabry krafturinn sem maður í honum, ég finnst hann ekki síðri, sko, en það kannski hálfa astanlega að vera fara að metast um það hvor þeir átti verið leik, sko.
Já, nokkalega. Og ég meina, þeir halda hreinu, það viljum ekki gleyma því heldur.
Já. En klárlega voru hérna slökustu mennir á vellinum, ásamt honum, frænd okkur honum, Sala. Hann er svolítið svona... Það veldum manni smá hugarangri að því að sko, núna erum við búin að vera að telja upp og við erum búin að vera að hrósa bæin fyrir frábæna varnarleik en sendingin hjá Henderson á hérna Sala hann fram Sala í formi bara klára svona færi eða hérna skallin sem að fær þarna frýr á fjarstin síðan hvernig haldið þetta hefði farið á síðast tímabili ef hann hefði fengið sem færi þetta hefði steinlegið í netinu þannig að mér fannst við hérna, skapa okkur bara fullt af mjög fínum færum sum hálfæri en þessi færi er engin hálfæri, þetta eigum bara að klára og meða við hvað þessu dapran leik mér fannst salæga að þá hef ég fulla trú á því hann komi grimmur í næsta leik og setjum mörg þá.
Mér fannst reyndar eitt moment í leiknum ég svolítið alveg saman að steina þess að Sala getur gert betur. Það var samt eitt moment í leiknum þar sem að ég var ógeðslega svektur að Vinaldur meila steig inn í skotlínuna þegar hann þarna sneri hérna
Hann var bara fyrir hún.
Hann var búin að sleit sér frá bakurinnum og búin að komin í syngi sitt og komin fram hjá Hummels sem var Hummels var geggjaður í leiknum og bara þá einhvern veginn bara haust gat hann ekki skotið þannig að það hefði þetta getað breytt mjög miklu og það svona sá maður svona það sem maður svona vill hafa hann innan fyrir en ég sammála því að þessum færum í fyrirlega gott hann að gera betur þannig að við eigum hann bara inni og meina, við vitum alveg það að ef við eigum að vinna í Allianz Arena þá verður náttúrulega stóra vonin þar verður svo að einmitt að Bayern og vörðin svona gleymi pílindir hraðanum og honum og manni í skyndisóknunum sko því að þú veist það er auðvitað það sem að þeir kannski þurfa helst að fá þeir þurfa að fá svæði frá aftan varnirnar þá gera þeir eitthvað þannig við eigum hann inni
Nákvæmlega við förum að vera hitta betur upp fyrir bæjarna sjálfsögðu hérna fyrir þann leik hérna snúum okkur að hinu ég sko fyrir bæjarleikinn þá var ég eiginlega meira stressaður fyrir Manchester United næstu helgi heldur en þessum bæjarleik ég bara hugurinn hefur verið mjög mikið á þessum Ég held að þetta sé stærsti deildarleikur ársins það sem afur og verður þá mögulega bara deildarleikur ársins. Við veitum ekki hvað gerist í framhaldinu en er bara tökum að átasteinni. Ég meina leikja niðurun hefur að tællingum að segja og allt það en það er erfitt að neita fyrir að United hefur rauninni verið besta lið deildarinn síðan að við spilum við á síðast. Þeir eru flinkir flesti allavega.
Já, ég meina þeir skiptum stjóra strax eftir tapið á móti okkur og hérna.
Var það síðasti leikur hjá honum? Var það leikur bara síðasti leikur?
Já, það var síðasti leikur sem að Mourinho var stjórnbúlinn, þannig
að... Og nú fallega gert það þessum.
Já, þetta var eina slæma við hennar sigur á móti hérna, United að Móri blessa að skildi hver á braut. Þetta var, það var, ég hefði viljað að það samband endist aðeins lengur, en það fær ekki allt sem að vill. En það var eins og ykkur sagði, sko, Við hefðum alveg kosið annar tíma og punkt að mæta masturna, þeir eru bara í hörkugýr og allt þetta blaður og babl hjá United stundismennum um að Mourinho hafi ekki fengið að kaupa þennan og hinn og hópurum sér svona og svona við skulum bara alveg átt okkur á því að þetta Manchester United lið er næst dýrasta lið deildarinnar
ég held þessi dýrastir sko.
Dýrastir, hvað það heldur þannig að það að þetta lið að þetta eigi að vera keppum eitthvað og er eitthvað staðar í kringu sjötta sæti er náttúrulega bara snar galið og sagði bara meira ástandið á þeim bænum með hérna hann Mourinho blessaðan þannig að það ég tek alveg undir það ég var alveg merkilega lítið stressaður yfir þessum bæinleik í gær það var bara það einhvern veginn þetta svolítið erfitt að lýsa þessu en ég get alveg sagt það að ég verð með þumalun að kaf upp í kjaftunum á mér og í læstri hliðarlegu hérna þegar það fer að líða á helgina það alveg að færa því
Það næst nýtt fyrir okkur í þessari meistardeild að það ekki allt undir í þessum meistardeildarleikjum núna bara, þú veist, rauninni það númer svolítið tvö eins og staðar núna allavega ennþá
Já, ég þá sé, maður sé ekki að svona, þetta eru tvær risa keppnir og hérna, maður vill ekkit vera downgrade aðra fyrir hina en við vitum satt allir sem að styðjum, eða öll sem styðjum Liverpool að hérna, það eru 29 ár síðan við unnum hérna, The Holy Grail síðast og við höfum aldrei verið Já, í svona baráttu á þessum tímapunkti eins og verður núna og það þrátt fyrir þetta ofurlið Manchester City, þannig að það ekkit skrítið þótt að sé svona smá fyrringur í okkur og þessi leikur náttúrulega sunnudaginn. Ég bara alltaf segja það hér og nú að ef að Leopold tapar þessum leik, að þá ég svona svo gott sem búin að hérna, tilbúin að óska þeim til hamingju með titilinn sittir mér. Ég á mjög erfitt með að sjá okkur snúaði við ef við töpum þessum leik. Því ég held að það verði bara mjög stórt og erfitt áfall aftur á móti ef við blessust til að vinna hennar leik. Þá er ég alveg til að fara að hugsa lengra og fara að gæla við þá hugsun að það sé farið að vera ansi nálætt í að við séu getum farið að gera okkur grillur titilinn. Jafntöflu væri alls ekki vond úrslit.
Æ, það var ömuleg úrslit. Við bara hættum þessum helviti jafntöflum, vinnum hennar leik. Hérna, Maggi, ef við tökum aðeins sko bara þetta rönn hjá Manchester, eins og segir, en ekkert allt stærstu leikinni, það eru, við tökum bikarkeppnina með þrír mjög flottir sigrar á útivelli en þú veist þetta orðið hálfgerð niðurlæging fyrir Jose Mourinho eða þú getur fengið þjálfara frá Molde á láni og hann hefur þessi áhrif á allar þessar prímadonnur og stórstjörnur og allan anskotan þá þú veist bæði hlýtur þetta að vera smá niðurlæging fyrir hann og ég meina er ekki ólega verða búin að gera nóbráðan bara til að tryggja sér hérna áframhaldandi sæti.
Ég hérna veit ekki alveg. Ég hérna það alveg klárt mál að við ræddum einmitt hérna eftir þetta var síðast að United er með að mínu viti einn af fjórum, fimm bestu fótboltamönnum í heimi í Paul Pogba og það hefur tekist að kveikja á honum. Það er aftur á móti afskaplega svona fíbul hlutir og við sáum nú alltaf einmitt hann náttúrulega kalla anginn átti hræðilegan dag á móti París og lét reka sig út að lokum þannig að hann kannski ekki alveg kominn á þann stað sem hann Solskjær fékk nú alveg frábæra flugbraut í leikjum hann fyrstu fjórum leikjunum sem að það var alltaf reiknað við United kláraði eftir það hefur náð flottum úrslitum og bara mér finnst bara ég hef ekki trú á því að þess að segja að með Ole Gunnar Solskjær farið Manchester United þanga sem að þeir voru þannig að ég var bara fegin að nýrið þarna eins og ég hef sagt við félagið mína ef þeir eru glaðir með það að detti út meistaradeildin núna og þeir náði fjórða sæti og sá árangur dýjunum í illis að vera áfram þá er ég glaður en annar móti ekki þetta ég segi alveg sammálar því það ekki þetta líta framhjá því að hann hefur þurft að fara í erfiða leiki í Tottenham í deildinni í Arsenal og sístur endar þessi Chelsea leikur hafa verið þannig að Chelsea hef ekki mætt í leik sannum á mánudaginn sem það með þessi United mennir í vinnu minni ég hann ekki eða tímaði mínum í það við ekki enn það að þú veist að þá bara er hann að gera þetta fínt en ég held ennþá að Ole Gunnar Solskjær verði ekki sá sem að íti Manchester United aftur á staðin sem þið voru fyrir 5-6 árum en á þvíleitinu til vonið að hann verði bara ráðinn og haldi sig áfram á þessum slóðum svona 4-5-6 sæti það myndi gleða mig mjög en að því sögðu þá ég alveg sammála Steini því að þetta frá því að Mourinho hætti þá hefur allt annað momentum komið í þetta liðera og við fáum verkefni sem að verður allt annað heldur en var á Anfield að því sögðu þá ennþá klárlega veikleikar Manchester United nákvæmlega þeir sömu svo veikleikarnir sem við ætlum að spila inn á bæinn því að varnarleikur Manchester United ekki orðin góður hann bara það ekki og það sást nú svo sem ágætli sem pæri þessar leik að það eru stórar glufur í varnarleiknum þeirra sem hægt að sækja inn í og það verður auðvitað bara það sem við verðum að gera, við auðvitað verðum að standa varnarlega okkur en við verðum að hérna, koma á þá og pressa það hátt á völlin og sækja inn á þessa öftustu línu þeirra sem að mínu viti veikari heldur en okkar ef þú skoða framlínuna miðjuna þá var það allt annað mál en veiki hlekkur Manchester United er varnarleikurinn ennþá þó að Solskjaer sé komin þarna inn og minna, það eru leikir þarna sem að markmaðurinn hefur bara bjargað þeim í þannig að ég alveg ágætlega confident á það að við eigum bara að fara alveg með kassan upp í sum leik og sjá hvað það tekur okkur og ég kannski ekki alveg saman að steina því að við töpum endilega titlinum ef við töpum leiknum á sunnudaginn vegna þess að ég hef nú alveg einhvern trú að því að það séu svona einhverjar smá slaufur eftir en það eru þetta við vitum það að allur heimurinn fyrir utan okkur held ég vilja við töpum þessu ég held að sé bara þannig að það væri rosalegt próf að standast að hérna, fara Old Trafford og veist, við skulum alveg átt okkur að því að veist, það er að Karrik sagði strax að bóndast kvöldið að Twitter bara verið svona sunnudaginn að United er að byggja upp í sinn stærsta leik og við vitum hvað staðan okkur er það þetta gríðarlega stort svona test of karakter fyrir liðu okkar og það væri klárlega alveg ótrúlega mikil innspýting að standa hann af sér það eru þetta málið þannig að veist, það mun ekki gera út þetta held ég en það myndi svona kýla okkur svolítið í magan en jafntefn og sigur að sigur myndi náttúrulega klárlega verða svo innspýting sem að maður myndi halda að geti hjálpa mönnum við síðustu hjallana sko
Ég held ég að þetta myndi að þetta sé svona bara sálfræðilega svona bara eða statementlega skiptir þetta bara höfuð máli hvort að við töpum eða vinnum hennar leik. Ef við vinnum hann þá erum við að senda svo gríðarlega stort signal hann út í heim bara með því að taka það liði eins og við segjum sem að er bara besta rönninu í deildinni og klára þá á þessum hérna krítíska tímapunkti þar sem að svona það svona byrja að byggjast upp þessi loka sprettur á móti því að tapa þessum leik væri við að sýna svolítið veikleikamerki að menn séu ekki að höndla pressum þetta er risastórt próf það er bara þannig
Nákvæmlega, þetta verður hálfsmenn lífsætti. Við erum að sjá, eða ekki, það getur alltaf verið eitthvað mindgames en Lindgaard og Martial þeir voru ekki með í síðasta leik og sagðir vera meiddir, ég trúið þér nú þangað til að sé það en hérna, ég veit ekki hvað, þú veist, þeir eru að nóg mannskap en þetta eru tveir leikmenn sem hafa verið svona stórir faktúrar í þessari endurkomi mannsættirtildina, eða ekki?
Jú, mér finnst aðalega Martial, sko, ég er einhvern veginn alltaf hræddur við hann, mér finnst hann alveg ótrúlega góður fótboltamaður, sá drengur, sko, og það var enn eitt undraverki hjá Mourinho, hvernig hann náði einhvern veginn að gera það verkum að hann leit út fyrir að hafa aldrei komið nálega fótbolta. Þannig að Martial, ég myndi alveg þykja það að hann væri ekki í svona leik, Lindgaard er mér alveg saman, mér finnst hann stórlega ofmetið leikmaður og þeir eiga betri leikmenn í hans stað en málið bara þetta United er bara vel skipað fullt af góðum leikmönnum og töluver breytti í þessu liði þannig að bara verkefnið er stórt og það mun á mínu dómi mikið liggja undir varðandi framhaldi
Nákvæmlega mægi að við skoðum að þetta mannsætti liði, ég meni þeir töpuðu fyrir París á heimavöll og þeir voru á Neymar og Cavani, kannski gefur okkur vonandi eitthvað smá bit og ég meni við skoðum varnarlínu mannsætti, er ekki margir eða enginn, þetta held ég sem við myndum skipta á ef allir okkar eru heilir en sem náttúrulega er ekki í raunin en hérna, þú veist, Lindelof er orðin fasta punktur og búin að spila vel, sjó held ég að þessi líka orðin svona fasta punktur, er ekki Young alltaf alltaf í liðinu og þeir eru orðnir fastir á miðjunni, Pogba, Matic og Herrera.
Jó, ég held að það sé akkurat máli og, veist, og þarna ef þú bara sko þarna eru allt fullt að það eru fullt af spurningamerkjum þarna. Ég ekki sammála Lindelöf sé endilega búinn að spila vel. Hann hefur alveg vanalt sem sagt móti París var áttan mjög erfitt. Lindelöf er ennþá takmarkaður leikmaður í fótunum og það þarf að pressa hann. Jón ekki mjög góður varnarmaður og ég held að Mané geti alveg verið að snúast þar fyrir að spila.
Ég meina sko þessir þrír eru orðnir svona fasta punktur í þessu liði
hjá honum. Já, samanlega því, hann kominn í 4-2-3-1 sem náttúrulega alveg leikkerfi sem að býður upp á það. Ég meina Pogba hefur fengið þarna algjörlega frjálsa rullu, hann þarf ekkert að verjast og bara færa teiknum sóknir sem hann mjög góður í, það verður til dæmis gaman að sjá hvernig við reynum að kantara þann þá hættu. París var svolítið bara að dekka hann út úr leiknum enda með hann misti kúli kallanginn, þannig að kannski sjáum við það til dæmis okkar mönnum á sunnudaginn, því að hann er auðvitað líkillinn að sóknilegnir, ef ég sé rétt, hann er búin að skora 5 og 8 stóðsendingar síðan að Solskjaer tók við, 8 stóðsendingar yfir tímabili er alltaf gott, en að gera það í einhverjum 11 leikjum er náttúrulega ótrúlega sterkt.
Hann höndlar illa mótlæti.
Hann gerir það, ég sammála því og þú veist þannig að ég sé okkur alveg til dæmis þurfa að bregðast við því bara með því að eins og París gerði, það var bara farið í hann og þeir bara frakkarnir sennilega þekkja sín heima mann betur en margir aðrir og þeir gerðu bara, þeir neutralisir hann hægt og róli, hann var farin að svekkja sér til hálftíma og orðin pyrraðar til klukkutíma og leti rekast út okkar á 87. Þannig að ég þess að kloppa af alveg sé það. Menna, Matic og Herrera eru þetta fyrst og fremst varna sína í miðjum og Herrera hafa aðeins stíðu. Þannig að þú veist, og mér finnst Matic er einnig komin, hann er bara orðin 50 varnamaðurinn sem að bara er ekki endilega gott eða með miðjum, þannig að mér finnst alveg, þú veist kannski er, svo veri ég kannski veri bara að fá ekki á andliti, mér finnst við ennþá vera bara með töluvert betra liði Manchester United. Ég meina, ég horfði á Tottenham Manchester United sem var náttúrulega bara einsmann sýning, sko, De Gea átti þar að mínu viti kannski eina þremur bestu markvörslut sko, hvað sé ég, bara framistuðum bara sögunar, ég meina í setni hálfleik, Tottenham fóru svona sko 6 í gegnum það og veist, ég held að possession var 79-21 var yfir 80 tímabili, sko þannig að þetta United liði er enná þannig að við eigum alveg að vera með lið sem matsar illa á þessa svona hægu, þungu, líkamlega sterku leikmenn varnarlega, en veist, ég er svolítið ósama að steina með það sem að sko, Lingard hefur sem að gæta orðið vesinn okkur meginn sem að Martial hefur náttúrulega hinum með líka, hann hefur hennan hraða og það er eitthvað sem að þú veist, ef allir með skoruðir eru og þeir þurfa að vera að stilla upp sko Sanchez og Lukaku, þú veist, þá er það alltaf annar hraði sem þarf að eiga við og þá er ég líka bara nokkuð jákvæður, þannig að ég er alveg jákvæður fyrir þessum leik, ég held að við séum bara betri og svolítið sammála stein í því að þetta er svona, ég er bara mjög sammála honum kallinum, að þetta er svona spurning um svona sálfræðitesti, þið eru menn tilbúnir fara út á Old Trafford, þú veist, með kassan úti og bara sína úr hverju menn eru gerðir, þú veist, þetta er bara svolítið það testi núna og það verður bara og ætla gaman að sjá hvað það verður. Ég er ekki stressaður við fótboltaliðið Manchester United, heldur kannski frekar aðstæðarnar sem eru uppi núna.
Þetta var síðasti þessi lið spiluðu, þá var nú Manchester eins og segir rákunum stjórann í kjölfarið og mikill í lagðin. Þeir voru sterkir í þeim leik, þeir voru inni í þeim leik alveg þangað til á 70-50 mínútu eða margt eitthvað svoleiðis og ég heldur að það var stillt upp einhverjum 6 varnamönnum allavega. Ég meina við til dæmis fögnum því núna að það er ágætt fyrir okkur að vera lausir við fella í til Kína þó að hann hafi ekki alltaf verið að gera eitthvað rósara mót okkur, en hann hefur verið pirrandi í gegnum árin bæði hjá Everton og Manchester. Þetta er Manchester að sækja ætti ekki að vera hræðilega upplýsing en að hræðilega breyting fyrir Liverpool svona með hvernig Liverpool hefur gengið á móti þannig liðum.
Maður hefur alltaf verið með hérna bara skrekk þegar maður veit af þessu fella inn í gerpi á bekknum. Það er bara þannig að fá þennan turninn og byrja að reyna að negla í hausinn á honum minni í teg. Ég fæ bara hroll og ég er bara rosalega þakklátur fyrir það að hann skuli vera að fara náttúrulega til Kína. Ég held að þetta sé nákvæmlega sá staður sem maður vill hafa hann á eins fjarri manni og möguleiki er á. Það er ekki spila á Suðurpólnum held ég, þá er bara Kína bara fýtt staður fyrir hann og bara vera þar. Sétt, það var þetta farið af mér. en það er engu að síður að hérna, þá þá eru þeir með hellingsbett og það sem að Það sem að Óla blessuðum hefur ekki tekist frekar en Móra, það hann með frábæran leikmann hann í Alexis Sanchez, en það virðist engin geta hérna, svona, dregið það fram úr um að hann kunni eitthvað í fótbolta lengur. Það svolítið magna. Sko,
Steini Lukaku hefur verið lítið í liðinni hjá núna. Ég segjum að Martial sé út á Lingard, ég menn ekki það alveg líklegt að Sanchez fái startið í þessum leik?
Já, hann með að, ég, nei, akkur ætti hann er búin að vera algjörlega týndur. Lukaku hefur þó allan að vera að setja ykkur mörg fyrir Óla frændaðinn. Hann þó að hafa verið hérna í byrjun, þá var hann að koma inn og í leikjum, hann var að setja hann. Ég alveg handur sem að Lukaku verði hérna, ef að þessi tveir eru meiddir, þá verður þetta Lukaku og Rashford og alltaf verður ekki mata þá líka. Það var bara galið að vera verðlun að hennan sansinskvöld bara með einhverju.
En það er samt alveg ótrúlega að fara mínútum hjá honum líka. Ég bara skilði það ekki. Ég bara
menn hljóta bara hafa trú á því að þessi frábæri fótboltamaður bara einhvern veginn bara vakna einn daginn og bara hei, já, svona gerði ég þetta. Ég meina, þetta er svo óeðlilegt að maðurinn skuli hafa bara gleymtu sinn reyndar, sko, margur Arsenal maðurinn, hann segir nú að hann svona hafi framist að hans verða hann hendur lok hans Arsenal ferils hann hafi verið byrjaðar að slakna verulega, en það er bara eins og maðurinn hafi bara ekki komið nálega þessar íþrótt þetta er alveg magna
sammála, ótrúlega
kulnun í starfi, Leon
já, ég held að hann, já Þeir ættu að hafa allavega nefna á sálfræðingu.
Nókvælega, þetta verður
Er hann ekki eflingu? Hann sé ekki
Það var meina
Hann er okkur mjög góð taksta. Við hérna eins og ég segi þetta verður stærsti leikur tímabilsins til þess allavega við hérna
Þetta er stærsti leikur Liverpool Manchester United fyrir Liverpool bara frá því að ég veit ekki hvenær. Ég held að það hafi aldrei í leikjum þess að liða verið jafn mikið í húfi fyrir Liverpool eins og núna. Og þar með taldir bikarúrslitaleikir.
Nákvæmlega, Maggi, hvernig er ekki Liverpool liðið? Þetta farið að segja sér nokkuð sjálft. Heldur þetta að Milner verði áfram að bekknum þessu leik og hver dettur út á miðjun ef að Fabinho kemur inn þar eftir?
Það sem er alltaf frábært er það að vera komið hausverka eins og miðjun að vera komið Keita í þetta stand og Vínaldum jafn geggjaðan hann er og svo erum við með Fabinho og vonandi að koma aftur inn í sína stöðu og Milner
Er hann með þennan leik í huga til dæmis að tekur Keita út af svona tildulega snemma?
Mér finnst það er náttúrulega bara, ein spurningin sem að maður svona hefur ekki alveg fengið alveg svör við í þessu öll er það að þeir vildu meina það að Trent væri rauninni kannski svolítið bara ennþá að koma tilbaka, þannig að jafnvel væri upp í möguleika því að hann get ekki verið með á sunnudag, en það svolítið kemur ljóð samundur náttúrulega vantanlega því að það að Milner væri á vinstri kantinum, sko. Hæri bakurinn, þannig að það getur auðvitað haft breytu, en þessi miðja, ef það á að fara taka pogbótuleiknum, þá myndi Milner vera fyrstur á blað. Ef þeir velja að fara þess að þeir sem Paris gerði að doldis bara vera með mann sem var alltaf nálátt honum og eitthvað, þá væri Milner maðurinn sem myndi treyst í það. En ef menn alltaf aftur að spila 4-2-3-1, Það er alveg klárt mál að hérna, þá er Fabinho að fara að vera með Vínaldum með hendu og þá er vantalega Keita fyrir framanum. Sko. Þannig að ég held að sé bara svolítið spurningin hvað uppleik allar að fara með. Sko.
Mér finnst þessi miðja reyndar í okkur sterka til þetta. Ég treysti þeim öllum til að taka leikmál svona umferð. Það er frekar framáði sem ég er að hafa ágjörna. Sko.
Já, en ég held að Milner sé akkurat bara, Milner er svona maður sem að myndi bara verið í skónum hans Pogba þannig séð og samt geta gert ýmislegt. Þetta geti kannski að henda og geta hann, en Vínaldum og Fabinho finnst mér eitthvað aðeins öðruvísi típur sem þurfa að fá að vera meira tekna boltan upp, sko. En miðjan er bara hausur, sko, sem er frábært og hérna, sem segi, Matip og hérna, Fandæk, er það ekki hafsendarnir, þó að við, ég segi kannski eins og þú, að liggum við að Fabinho sé betri hafsendir Matip, þá viljum við helst ekki missa hana miðinni. þannig að þetta verður bara skemmtilegt eina sem nota klárt þessi 3 fremstu held ég held að við séum ekki að fara að sjá Shakiri inn á eða Lallana eða hvert sem þarna sko en það, veist, það verður alveg ótrúlega bara gaman að sjá þetta upplegg ég hlakka rosa til því að þetta við getum ekki lítið fram í því þarna formlið þeir eru búin að síðan að Ole Gunnar Solskjær hefur tekið tók við þá hafa þeir verið efstir í þeirri 10 leikja deildar töflu og eru að heilmjörlega keppa þannig að þetta er stórt verkefni og bara vissum það að það hefur að tekna upp ykkur að mjög skemmtilega hluti okkar megin sem verið gaman að sjá sundæn
Nókvæmlega það bara komið að við þetta spá steini fyrir þetta þetta á sunnudaginn, þetta á konudaginn þessi leikur það náttúrulega, það ekki tilvíðin að setja þetta á konudaginn
Það búið að fresta konudaginn um viku Það er þessi leikur og síðan er úrslita leikur á milli City og Chelsea sama dag þannig að ég held að það sé allt í lagi bara að færa þetta til um viku ég bara láta ykkur við það ég er alveg Ég veit ekki hvað skal segja, ég er eins og Maggi, ég hef alveg fulla trú á okkar mönnum en það er eitthvað, það er, maður á eftir að verða í ansi svona skrautlegu standi af stressi, það alveg eins og Maggi hefur komið inn á líka, ég meina þeir voru ekkit samfarandi á móti tóttinum og þeir hafa ekkit verið, þó þeir hafa verið að bara alveg svo við höfum ekkit verið samfarandi og við vorum að missa í jafntefli leikið sem vorum ekki samfarandi þeir hafa verið að vinna leikið sem voru ekki alveg samfarandi þó svo að það verið ekki tekið af þeim að þeir eru búin að vera frábærin á milli líka ég er saman að því við eigum að vera með betra lið sóknin okkar á að núl út þessa vörð þeirra og við aftur konir með vörðin okkar ég held að Keita farið á bekk Ég held að fari í svona taki svona the safe route á þetta og taki þessa reynslubolt og ég held að Milner komi ég geti alveg muni sig að trúa því að trúa að Milner og Hendo verði á miðjunni með Vanald. En ég ætla að segja 2-1 Liverpool
Nókvælega, Maggi
Já, þetta var talan sem ég var búin að velja, ég ætla bara að halda mig við hana, ég ætla að vera sammálasteina, ég ætla að verði þannig við vinnum enn leik 2-1.
Úff, ég get ekki sagt, ég sendilega með trúa á þessu sjálfum mér, en ég ætla að segja aftur 3-1 fyrir Liverpool eins og fyrir leiknum. Og sveið mér þá að það verði ekki aftur innkoma bekknum frá Keita eða Shaqiri sem að hristi upp í þessu hjókur. Mikið djöfull er ég að vera stressaði fyrir þessum leik. Það, ég skal alveg viðkjörnum það. En við erum aðeins bara góðir í kvöld. Við stefnum bara á því að vera hérna aftur næstu viku eftir þennan leikamóti Manchester og hérna, eins og segi það, bara takk í kvöld.